Né?
У ефіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху, аднак арганізатары сказалі, што пойдуць па забароненым шляху. Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы, але пачынаем з удзелу Александра Лукашэнкі ў саміце еўразвязу ў Празе наконт праграмы «Усходняе партнерства». Такім чынам нам выглядае, што Александр Лукашэнка паедзе ў Прагу, і такая паездка нясе ў сабе не толькі перавагі, але магчыма пэўныя рызыкі для беларускага кіраўніка. Пра гэта мы зараз і пагаворым з нашымі аглядальнікамі. Побач са мной студыі Юрый Дракахруст. Вітаю.
Добры дзень.
І Ян Максімюк. І найперш пытанне да Яна. Ян, чаму, нягледзячы на пэўныя неспрыяльныя заявы еўрапейскіх палітыкаў, Александр Лукашэнка ўсё ж вырашыў ехаць у Прагу? Што пазітыўнага беларускі кіраўнік знаходзіць у гэтым візіце?
Аргумент першы за пазітывам. Лукашэнка, прыняўшы рашэнне ўдзельнічаць у пражскім саміце насуперак намёкам, каб такога ўдзелу не браць, паказвае сябе валявым палітыкам, якім ён быў заўсёды. Так бы мовіць, хочаце мець усходняе партнерства, дык майце яго з усімі дэталямі, уключна з апошнім дыктатарам на супольным здымку. Калі б туды паехаў міністр Мартынаў, дык Лукашэнка даў бы зразумець, што ён нечага баіцца. А ён, як мы добра ведаем, не хоча выглядаць слабаком у палітыцы. Аргумент другі, ці лепш сказаць пазітыў другі для Лукашэнкі. Паколькі еўрапейцы далі ясна зразумець, што без Беларусі ўсходняе партнерства або не адбудзецца, або будзе неэфектыўным, дык Лукашэнка вырашыў, мне здаецца, што еўрапейскія лідары сцерпяць ягоную прысутнасць на саміце, і ніякі вялікі скандал там не адбудзецца. У сэнсе, нават калі хто яго і пакрытыкуе, дык пазітыў, наяўны доказ усяму свету, што ізаляцыя Лукашэнкі на міжнароднай арэне скончылася, пераважыць гэтую крытыку. Ну і аргумент трэці. Усё ж такі ў Беларусі толькі адзін палітык прымае рашэнні, а таму, калі глядзець на ўсходняе партнерства рэальна, дык прысутнасць Лукашэнкі на саміце і магчымасць перагаварыцца сам-насам з лідарамі Еўропы можа даць гэтай ініцыятыве значна мацнейшы імпульс, чым калі б туды паехаў палітык меншага рангу.
Гэта меркаванне Яна Максімюка, ну а зараз я адрасую пытанне Юры Дракахрусту. Вось аналітыкі неаднаразова адзначалі і негатыўныя моманты, якія могуць суправаджаць гэты візыт у Прагу. Чэшскі прэзідэнт у прыватнасці Вацлаў Клаус ўжо заявіў, што не пацісне Лукашэнку рукі, не прыме сваю рэзідэнцыю ў пражскім градзе. Газета «Гардыен» заўважае, што запрашэнне Лукашэнкі можа раскалоць еўразвяз. Скажам так, якія небяспекі для Лукашэнкі нясе візыт у Прагу?
Ну, ад расколу еўразвязу Лукашэнка надта пакутваць, зразумела, не будзе, бо для яго на саміце гэта такая выразная асабістая дэманстрацыя таго, што перыяд ізаляцыі, перыяд ізгойства застаўся ў мінулым, што Еўропа па тых ці іншых прычынах, хоцькі не хоцькі, была вымушаная да пэўнай ступені прызнаць беларускую ўладу. Але з гэтай паездкай сапраўды звязана немала рызыкаў. Не выключана некая сітуацыя, калі дэманстрацыя прызнання фармальная будзе суправаждацца ўсё ж такі прыніжэннем. І вось адмова прэзідэнта Чэхіі запрасіць Лукашэнку на прыём у сваю рэзідэнцыю, куды так можна разумець, што будуць запрошаны ўсе астатнія, магчыма, яшчэ не самае горшае. Ну, вось наконт скандалу, пра што сказаў Ян, ён насамрэч не выключаны. І нехта з удзельнікаў можа шчыра выказаць усё, што ён думае і аб беларускіх парадках і аб беларускім кіраўніку асабіста. Справа нават не ў тым, што Лукашэнка не знойдзе чым адказаць. Знойдзе. А ў самой сітуацыі скандалу ўсё ж мэта саміту, мэта партнерства, это паглыбленне супрацоўніцтва. Ну а публічная сварка гэтаму ж ніяк не будзе спрыяць. Не менш важная рызыка – гэта пазіцыя Расіі. Масква, як мы бачым, надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве. І на мінулым тыдні Лукашэнка горача пераконваў Маскву, што ён, так бы мовіць, не здраджвае ёй з Еўропай. Калі ён будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ў Празе, пераканаць Маскву ў вернасці будзе значна цяжэй, чым калі туды паедзе прэм'ер ці міністр замежных справаў. Але так выглядае, што вось тыя чыннікі, аб якіх казаў Ян, і да таго ж проста асабістая асалода ад адчування прызнання, гэта больш важныя чыннікі, чым усе магчымыя рызыкі.
Хаварыў Юрыдрык Ахруст. Як перадае агенцтва Франс Прэс, кіраўнік замежнапалітычнага ведомства Беларусі, выступаючы ў Рызе, таксама адзначыў, што яго краіне, цытую, не арыштоўваюць за палітычныя меркаванні. У Беларусі няма палітвязню, а ёсць сябры апазіцыі, якія апынуліся за кратамі выключна ў выніку крымінальных злачынстваў, сказаў Сергей Мартынаў. У эфіры «Свабода» і неўзабаве званкі на «Свабоду», звязаныя з магчымай паездкай Александра Лукашэнкі ў Прагу.
Свабода у жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди. На каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть? Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным, от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками?
Хай едзе Лукашэнка, куды хоча. Так хочацца пажыць без яго. Ну і нагараваліся в адстаўку яго.
Телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ну, як вы ўжо ведаеце, паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Ну і зараз рэакцыі з Беларусі, рэакцыі палітыкаў. Найперш слова Станіславу Шушкевічу, лідару беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады.
Мне много разоў да гэта пыталіся, і я это разумеў, таму што наіўная Еўропа, якая разлічана на нейкую далікатнасць, павыляецца, таму што гэтага тут ніколі не было, і нахабства тут толькі што не вымераць нічым.
Сергей Гайдукевіч, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі. Нагадаем, пэўны час Гайдукевіч быў спецыяльным прадстаўніком міністра замежных справаў Беларусі ў Еўразвязі.
Я с самого начала говорил, что приглашать надо и ехать надо. Я не понимаю даже коллег своих партийных, которые сейчас, ну, как говорится, в таком настроении неудачном, так бы я назвал их, и у них так злоба там такая-то. Для меня лично совершенно очевидно и понятно. В условиях, когда мы все ждем, что будет развиваться гражданское общество, что будет какое-то движение вперед, это самый лучший для нас шаг. Самый лучший вариант. Там поживем, увидим, что из этого будет, как будет. Но это единственное, то, что будет двигать вперед.
Сказал Сергей Гайдукевич, ну а зараз слово лідеру об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябіцьку.
Лукашенко зыходзіць сваіх прагматычных інтарэсаў. Яму патрэбна прыняць у Празе акт палітычнай капітуляцыі з рук Еўропы у прысутнасці першых асоб еўрапейскіх краін. Па-другое, яму трэба накіраваць некалькі пасланняў меседжаў да асобных груп насельніцтва ў Беларусі. У сітуацыі крызіса для Лукашенко надзвычай важна даць сігнал наменклатуры, што ён моцны палітык, што яго прызнае Еўропа, што ён кантралюе сітуацію. Гэта будзе пасыл, каб уладная вертыкаль не распаўзалася.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду. Мой калега Ян Максімюк у сваім блогу ставіць пытанне, куды ідзе Беларусь у сэнсе палітычнага развіцця, і адказвае, што палітычная будучыня Беларусі з'яўляецца так званая фінляндызацыя. У чым прычына паразаў і поспехаў рэвалюцыі? Чаму маніфестанты ў Кішынэве, захапіўшы парламент і прэзідэнтуру, не здолелі скінуць уладу? Пра гэта блог Юрыдрыка Хруста. Блогі на свабодзе, хвіліну праз 35. А таксама на нашым сайце свабода.орг. Як чакаецца 27 красавіка, папа рымскі Бенедыкт 16 упершыню прыме Александра Лукашэнку. Што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім? З такім пытаннем наш карэспандэнт Міхал Карнівіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Недзе месяц таму міністр замежных справ Беларусі ездзіў да папы Рымскага і была падаравана яму ад імя гарадзенскага мастака Юрыя Яковенка і ад імя нашай краіны вельмі цікавая кніжка, якая называецца «Песня пра зубра». Хацелася б, каб прэзідэнт краіны, можа, больш звяртаў на гэта ўвагу, каб культура, якую ведаюць ва ўсім свеце, беларуская, яна яшчэ больш гучала ў самой краіне.
Пока яшчэ пенсіі не дабаўляў, як говорыцца, пенсіянерам. Мае жены это 250, тяжело же на 250 прожить при таких ценах. А я с козавода доработал, это уже фактически 18 лет проработал в химии. 550, а продукты дорогие в магазинах.
Папа Римский очень хотел приехать в Беларусь, но еще этот был, который Ян Павел II, вроде бы. Но Лукашенко не пускал, Он сказал, что он неверующий, атеист. И вот просто я бы сказал, что он бы не следил только за своим мнением, а следил за народом. Как народ судит, как хотел бы народ, чтобы приехал он или нет, а не только за своим мнением.
А я будь на месте хоть Папа Римского, хоть кого другого, я не стал бы с Лукашенко разговаривать.
У нас вот тяжело в плане того развиться вот частному бизнесу. Но вроде бы приграничная зона, если у нас вот в Гродно и с этими заработками постоянно люди переживают такой кризис сейчас и с работой, и всем. То есть тяжело людям заработать. И я смотрю, как-то и Польша, и Литва как-то относятся к нам уже, как к такой стране мало перспективной.
Гэта было апытанне ў горадні. Сёння на сайце «Свабода.орг» адбылася онлайн-канферэнцыя з філёзафам-манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Адказы чытайце на нашым сайце, а таксама пазней слухайце ў эфіры. І вось на пытанне пра візыт Александра Лукашэнкі ў ВТК Пётр Рудкоўскі сказаў.
Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паводзі не рашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнееўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візітам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан, мікраскапічная дзяржава, сіла якой палягае выключна ў быцці духоўным цэнтрам. Спадзявацца аўтаматычнага вырашэння палітычных, геапалітычных ці эканамічных праблем у сувязі з гэтым візітам было б абсурдам. Аднак можна верыць, што гэта будзе той глыток свежага паветра, які паспрыяе пераадоленню небяспечнага склерозу, які ўтварыўся на лініі Беларусь-Еўропа цягам 14, ўжо амаль 15 гадоў аўтарытарызму.
Пётр Рудкоўскі на сайце «Свабода.орг», а таксама ў эфіры адразу пасля выпускаў навіну. А зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У часе візіту ў сталіцу Латвіі міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін удзельніц праграмы «Усходняе партнерства» будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. У Верховном суде Беларуси завершился разгляд позову стваральников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции относно отмовы у регистрации. Решение суду не на корысть правооборонцев. Аргкомитет для створения белорусской христианской демократии потребует от Минюста утрехдзённый термин дать отказ на фонд ситуации с регистрацией этой партии. Максимость вертания Беларуси у европейские структуры разглядалась сегодня в Минску на конференции «Удел громадянской супольности у инициативы «Усходнее партнерство». Медгорвыконкам изменил маршрут Чернобыльского шляха 26 красавіка, аднак арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўку прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў аб правядзенні мітынгаў сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Мастах сёння выклікалі ў ваенкамат актывіста руху «За свабоду» Алега Пронскага. Яго хацелі неадкладна забраць у войска, але мусілі адкласці прызыў да восені, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Сёння раніцай Алег Пронскі наведаў районны ваенкамат. Позву ён атрымаў учора на вуліцы. Спыніла незнаёмая жанчына і ўручыла, сказаў ён. Алег праставіў у ваенкамат копію дыплому, ён скончыў сёлета гарадзенскі аграрны універсітэт, а таксама дакументы аб тым, што ў сваім універсітэце атрымлівае паралельна другую спецыяльнасць і вучобу закончыць пры канцы году. Алег Пронскі.
Мне хацелі спачатку накіроўваць на камісію, але калі ты паперы ўбачылі, прызыўна, то сказалі, што ўсё маю терміновку, і з таким розліком я не хочу мені на тому забрати на зимній позив. Тому як видали мені позву на медкомісію вже з'явиться 5 січня 2019 року. З таким наміром, що мені до 5 січня учоба на другий учень вийде, як постараю забрати військо. Я так лічу.
Олег Пронський зазначає, що з воєнкомату його почали турбувати ще у соковіку. А перед тим йому замінили розміркування на працю, хоча він такої заяви не писав, і видали на керування у Ашмянський район на всході Городенщини, замість Щучинського району. Треба сказати, що на Олега Пронського сьогодні тиснули, каб він спинив політичну діяльність, погрожали замінити йому вигодне розміркування, яке він мав. В університет навіть приходили допитувати його супрацовники КДБ. Я попросив прокоментувати становище Олега Пронського, громадського правооборонцю, керівника Городенської обласної організації партії БНФ Сергія Мальчика. Спадар Мальчик спочатку зазначив, що Олег Пронський так само активний удільник партії БНФ.
Влади придумали вельми добрий спосіб репресії супроти молоді. Ті забираючи війська, ті погрожаючи розміркуванням вельми несприяльним. Вони таким чином примушають їх робити дві речі. Ті заходять з політичної боротьби, ті з'їжджають за межі. У будь-якому випадку опозиція тратить свого активного сябра, активного прихильника. І таким чином ми на угол втратимо, скажімо так, активних людей. І мало того, втратимо ще й інтелект вельми великий, потенціал молодівий, інтелектуальний.
Гэта быў каментар Сергія Мальчыка.
Гэты каментар запісаў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергій Астраўцоў. Міністр адукацыі Польшы Катажына Халь не супраць, каб прызыўнік моладзевы апазыцыйны актывіст Іван Шыла мог здаць экзамены ў Польшы для атрымання атэстату аб сярэдняй адукацыі. Днямі малады чалавек звярнуўся да міністра суседняй дзяржавы з просьбай здаць апошні экзамен па ангельскай мове, перад якім Шылу адлічылі са школы ў Беларусі, як лічаць аглядальнікі з прычыны палітычнай актыўнасці. Аб згодзе польскага боку паведамляе газета Выборча. У сувязі з ситуація, яка складається вокруг виключено школи Івана Шили, «Молодий фронт» запланував проведення кампанії «Школа для усіх». Сьогодні президиум політичної ради об'єднаних демократичних сил адміжувався від виказування старшині БСДП громада Анатолія Ляуковича, зроблених у інтерв'ю газеті «Совєтська Білорусі». З подробязностями Олесь Дашинський.
Паводле заяви Президиуму Палітради Об'єднаних Демсілаў, старшыня БСДП грамада Анатолій Ляўковіч пакуль не має права виступати у якості сустаршыні ЕДС. Ацэнку выказванням у інтерв'ю політика павінны даць сябры ягонай партыі. З гэтай мэтай, паводле Мечыслава Грыба, БСДП грамада правядзе свой Президиум. Спадар Ляўковіч, які выступіў на Президиуме Палітради ЕДС, патлумачыў, што хацеў выкарыстаць трыбуну шматтыражнай газеты, каб даць ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне за апошнія 15 гадоў. Ён сказаў, што планаваў шырэйшую дыскусію па гэтым пытанні з удзелам рэгіянальных кааліцый АДС. Аднак бальшыня сяброў прэзідыуму гэтую прапанову спадара Ляўковіча заблякавала. Паводле лідара ПКБ Сергія Калякіна, спадар Ляўковіч зрабіў пэўныя ацэнкі не таму, што яго такая пазіцыя, а з той прычыны, што яго заблытаў аўтар інтэрв'ю Вячаслаў Оргіш. Паводле Віктара Івашкевіча, калі гэта так, то ў спадара Ляўковіча ёсць магчымасць зрабіць абвяржэнне. Інакш сябры партыі павінны межавацца ад гэтых выказванняў.
Калі яны падтрымліваюць, то гэтая партыя павінна выйсці з УДС. Калі яны не падтрымліваюць, яны адпаведна тое самае павінны заявіць і прыслаць в УДС чалавека, які бы адлюстроўваў пазіцыю партыі.
У інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» спадар Ляўковіч заявіў, што ён перакананы, што сябры партыі падтрымаюць яго пазіцыю.
Я перакананы. Я выконую волю сябраў партыі па вялікаму рахунку, таму што ўжо больш за год нізавыя арганізацыі казалі пра тое, што тактыкі, ну, як Оргіш фармулюе, барикадныя барацьбы недастаткова, што патрэбна працаваць. Ну і по-іншому. По крайней мере, у нас Брестка і Віцебська обласна організація, найбільш моцна організація у партії, давно вносили ініціативи на узровні місцевих уладов, що потрібно ось гета робити, гета гета. Наша партія обов'язково буде дискутувати це питання.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич відзначив, що у сьогоднішнім посідженні не брав уділу представник руху за свободу. Коментуючи рішення АДС, Віктор Івашкевич відзначив.
Ідея ісці на службу режиму, бо надокучило бути в опозиції, не хочемо бути дисидентами, хочемо бути конструктивними, позитивними. Гучить не тільки от Ляуковича, він просто найбільш ясно сформулював цю позицію. Но те саме заявляє і Олександр Миренкевич в змягченій формі. І шмат хто інший. Вся ця псевдоконструктивність, а на мою погляду капітуляція, це кампанія для легітимізації режиму в Європі, якою займається і адміністрація президента, і шерех політиків європейських, і шерех билих діячів опозиції, яким уже карціла бути позицією.
Прокоментував намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
І сьогодні у «Ночной свободі» ми погутаримо про ситуацію з пам'ятниками совєтським діячам, вибітним особам білоруської історії. У нашому опитанні люди скажуть, що треба робити з совєтської спадщини. Ми так само розкажемо про мультимедійний диск «Сатири. Народне телебачення Білорусі. Народ Лу». У передачі «Барди свободи» Змітір Бартосік протягне оповід про Наталю Пушкарову. Ну а зараз форум «Свободи». Заглядом коментарів навідників нашого сайту «Свобода.орг». Сьогодні вас познайомить Ганна Соус і Сергій Шупа.
Як чекається, 27 красавіка Папа Римський Бенедикт XVI упершиню прийме Олександра Лукашенку. Ми пропонували навідникам нашого сайту свобода.орг відказати на питання, що би ви сказали білоруському керівнику, коли б були Папом Римським? Навідниця, яка назвалася Ружа.
На місці Папи Римського треба було б сказати «покайся і попроси пробачення у сирот, хто твоєю волею навпрост ті ускосно позбавився батьків, покайся перед матерками, у яких ти одняв синов, і перед удовами, у яких ти одняв мужов, а потім приходь каяться перед Богом».
Олесь Сосмаргоні.
Як голова католіцького костелу, папа повинен пораїць Лукашенку покаяться і зробіць моцне намагання, каб позбавіцца духовної хвороби улада любові. Потім помоліцца за Лукашенку, як за великого грешніка, а так само за білоруський народ, каб той став вольним.
Альба.
Папа повинен сказати, що не збирається узнімаць ніяких неприємних питанняў і може загадати католікам Білорусі підтримувати президента, як тільки католіцький костел отримає у державі привілеї, аналогічні тим, якими користуються православні.
Навідник, який підписався як слуцькі ткашихи.
На нашій ткацькій фабриці кажуть, що папа спитається, навошта Лукашенко їздив у Сербію і Арменію з Колем.
Кінік.
Хай пропонує прийняти католіцький хрест. Тут грехам конец і прийде.
Стали навідник нашого сайту Фрабел.
Каб патлумачу, што гарыць яму ў пекле, калі не вызваліць беларускі народ і не скіне кайданкі з краіны нашай.
Андрэя Балевіш з Варшавы.
На месцы Бенедыкта XVI я загадаў бы Лукашэнку стаць на калені, а потым вельмі моцна сказаў бы «Ізыдзі, сатана!» Цікава паглядзець, як адрэагуе на такое.
Змітер.
Саша, пабудуй столькі ж касцёлаў на Беларусі, колькі цэркваў, і я выпішу табе індульгенцыю, а калі пабудуеш яшчэ і царкву для грэка-каталікоў, быць табе ў раю. Амінь.
Алесь з Вільні.
На жаль, гэта не Ян Павел II. Таму чакаць, што ён скажа, што ім з Лукашэнку разумнага, не даводзіцца. Ні аб дыктатуры, ні аб зніклых, ні аб парушэнні свабоды веравызнання, мяркую, гаворкі не будзе. Будзе сказана, што ўсё добра, які цудоўны ў нас прэзідэнт. А гаворка, хутчэй за ўсё, будзе весціся аб магчымай сустрэчы з патрыярхам Кірылам. І нічога там ні беларускага, ні аб Беларусі не будзе. Будуць толькі палітычныя гульні паміж сферамі ўплыву Захаду і Ўсходу.
Коментари з сайту «Свобода.орг». Ну, а зараз про інший сайт. У сеті з'явився новий білоруський проєкт «Казки білоруські», «Казки BY». Сайт присвячений білоруським казкам для малих і дорослих, але не тільки. Так само на сторонках примовки, конкурсу, сценки, анекдоти і так далі. Створальники звернулися по інформаційну підтримку, що ми і зробили. «Казки BY». Ну, а зараз дзвінки на «Свободу». Агляд телефонування сьогодні підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Каментар слухачкі «Свабоды».
Намагання США Європи усталяваць панібрацкія адносіны з іранскім прэзідэнтам скончыліся вялікім скандалам. Наступны урок Європа вельмі хутка атрымае ад нашага Рыгоравіча. Не выключаю, што і рукі яму будуць паціскаць, і малому Міколкі ў ногі кланяцца, таму што наш народ вымірае хуткімі тэмпамі, і на нашы абшары ўжо паклалі сваё вока заходнія тоўстыя кашалькі.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI яшчэ адна тэма абмеркавання.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поедет наш батько в Ватикан. Может, там папа задаст ему питание, а який Бог тебе надав, умел Александр Григорович, у коллег поднимать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеете. Или, мне кажется, на этом каменном тваре уже некая краска не проступить.
Знаходы визита у Ватикан Александра Лукашенко. Может, его там будет максимость покаяться за свои грехи, особенно за разгон мирных демонстраций, когда он отобрал право у народа выказывать свой протест.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Примите информацию, ликвидаторы чернобыльцев, инвалидов снимают пенсии. С чем это связано? Я бы хотел узнать.
Отказывая старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин.
Хочу сказать этому слухачу, коли люди малоактивные, то держава глядит, что им и не потребна ни пенсия, ни пенсионный взрост выхода на пенсию. Так я хочу сказать, что давайте будем совместно працовать над тем, как пенсии не изменшились и платили, как полагается. Будьте активны в отстаивании своих законных интересов.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подел в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзывов на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на адрес слухачов «Радио Свобода» и «Державного телебачения Беларуси».
Я хочу сказать, все эти тетки, дядьки, которые в угоду свободы звонят, не считайте вы себе народом. Какие ж вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучоне это. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать. А этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. И кто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь? Никто! Запомните, никто! Я сама пойду на баррикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие. Везде кризис. Еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку.
Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина.
Звонки на свободу. Наш телефон у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новинок аудиоварьянт онлайн-конференции с Петром Рудковским.